Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jambo popote ulipo asubuhi ya leo, na ninakukaribisha hapa. Jina langu ni Harrison Kamau,
na mimi hapa ni BMJ Muridi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu hii leo alfajiri, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 29 mwezi wa Mei mwaka wa 2020. Kama kawaida, tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu na kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Andamana nasi hadi mwisho, msikilizaji.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mawaziri wa afya pamoja na mambo ya ndani wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wafanya kikao cha siku nzima kushauriana kuhusu kukabiliana na janga la virusi vya korona, hasa kwenye mipaka yao. Nini baadhi ya yaliyozungumziwa?
Tatizo wa dereva ni kutoka nchi zote za East Africa, lakini ni kusema kama tunafanya yote tunapasha fanya juu tufanye surveillance epidemiologique mbali ba drivers na batu bengine vile tuko nafanya mu population yote ya mapei ya nchi za East Africa.
Na katika VOA Mitaani hivi leo, tutasafiri hadi pwani ya Kenya tupate kujua ni vipi ambavyo Wakenya wamepokea tangazo lililofanywa na rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta kwamba huenda shughuli za kawaida zikarejeshwa baada ya kusitishwa kwa muda kufuatia janga la COVID-19.
Kama taifa, kama wananchi, kweli ni kwamba mwaka mzima umeharibika na itabidi tutuvumilie tu katika hali ambazo zitakuwa, lakini naona ni wazo zuri watu wakirudi katika shughuli za kawaida, manake hatuwezi tukavumilia tena kukaa ndani hivi.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zinazosomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kiongozi wa upinzani nchini Burundi, Agathon Rwasa, jana Alhamisi aliwasilisha kesi mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika wiki iliyopita. Katika hoja yake aliyoiwasilisha kwa mahakama ya kikatiba mjini Bujumbura, Rwasa anasema ana ushahidi wa kutosha kuonyesha kwamba zoezi hilo liligubikwa na dosari mbalimbali. Punde tu baada ya kuwasilisha malalamishi yake mahakamani, Rwasa aliwaambia waandishi wa habari kwamba kulikuwa na udanganyifu wa wazi katika wilaya na mikoa yote nchini humo. Tume ya uchaguzi ya Burundi ilitangaza Jumatatu wiki hii kwamba jenerali mstaafu Evariste Ndayishimiye, ambaye aligombea urais kwa tikiti ya chama kinachotawala CNDD-FDD, aliibuka mshindi wa uchaguzi huo Jumatano wiki iliyopita akiwa na 69% ya kura zote zilizopigwa. Tume hiyo ilisema Rwasa, kiongozi wa chama cha upinzani cha CNL, alipata 24% tu ya kura hizo. Chama cha CNDD-FDD kinashikilia kwamba uchaguzi huo ulikuwa huru na wa haki. Waendesha mashtaka mjini Minneapolis, jimbo la Minnesota hapa Marekani, wamesema kwamba bado hawajafikia uamuzi wa kuwafungulia mashtaka maafisa wanne wa polisi ambao wanashutumiwa kuhusika kwa njia moja au nyingine na kifo cha mwanamume Marekani mweusi George Floyd, kilichotokea katika mazingira yaliyoibua utata mkubwa hapa Marekani katika siku mbili zilizopita. Mwendesha mashtaka wa serikali kuu mjini Minneapolis, Erica McDonald, aliwaambia waandishi wa habari jana jioni kwamba wangetaka muda zaidi wa kufanya uchunguzi na kuwataka wa Marekani kuwa na subira. Kisa kilichopelekea kifo cha Floyd, kama kinavyoonekana kwenye video zilizoibuka, kimepelekea hisia mseto na kufufua kwa mara nyingine tena mjadala kuhusu mahusiano kati ya maafisa wa polisi wazungu na wa Marekani weusi. Afisa mmoja alionekana akimfinyilia na goti lake kwa shingo kwa takriban dakika tano mshukiwa huyo, ambaye mara kadhaa alikuwa akisema, siwezi kupumua tafadhali, siwezi kupumua tafadhali. Watu wenye ghadhabu wamekuwa wakifanya maandamano katika miji kadhaa hapa Marekani wakidai haki itendeke kwa wale waliohusika katika kifo hicho. Maafisa hao wane tayari wameachishwa kazi, na Rais Donald Trump amesema hakupendezwa na kile alichokiona baada ya kutazama video hiyo. Na mipango ya taasisi za kifedha za kimataifa ya kusamehe mikopo baadhi ya mataifa maskini duniani, yakiwa ni pamoja na yale ya bara la Afrika yanayokabiliwa na wakati mgumu kwa sasa, ilipiga hatua kubwa jana Alhamisi kutokana na mikakati iliyowekwa licha ya ukosoaji kwamba huenda isifaulu. Mwenzangu Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Taasisi ya kimataifa ya fedha ya IIF inayofadhili mpango huo imesema kuwa wakopeshaji watatathmini hatua ya kusamehe madeni baada ya kufanya mashauriano na mataifa tofauti yanayodaiwa, na wala haitakuwa hatua ya jumla. Mpango huu umehusisha mameneja zaidi ya 100 kutoka sekta ya fedha kufuatia ombi kutoka mataifa 20 kwamba sekta ya binafsi itimize mpango wake wa kusamehe madeni kwa mataifa 77 maskini duniani. Mkuu wa IIF, Tim Adams, amesema taasisi yake imekuwa ikihimiza umuhimu wa kusamehe madeni ili kuwezesha mataifa maskini kukabiliana na janga la COVID-19. Wakosoaji wa mpango huu hata hivyo wanasema kuwa muda uliowekwa wa kutekeleza wa mwishoni wa mwaka hautoshi kamwe. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres jana Alhamisi alitoa wito wa kuongezwa kwa muda wa kulipa madeni ya kimataifa na kulitaka shirika la fedha duniani IMF kuongeza fedha zaidi kwenye mfuko wake maalum ili kuwezesha mataifa yanayohitaji usaidizi wa dharura kupata fedha hizo. Mwaka huu pekee nchi za Afrika zina deni ya takriban dola bilioni 44. Inatarajiwa kwamba janga la corona hatimaye litapelekea umaskini mkubwa wa takriban watu milioni 60.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moto mkubwa umeteketeza jela moja iliyokuwa imejaa wafungwa kupita kiasi katika mji wa bandari wa Douala nchini Cameroon. Kwa mujibu wa afisa mkuu wa idara ya zimamoto nchini humo, wafungwa wasiopungua watatu wamelazwa hospitalini wakiuguza majeraha mabaya. Wazimamoto wakishirikiana na maafisa wa polisi waliweza kudhibiti moto huo ili usienee nje ya jela hiyo ambayo imejengwa katika eneo lenye wingi wa wakazi karibu na soko kuu la mji huo ulio kitovu cha biashara katika nchi hiyo magharibi mwa Afrika. Gereza hilo lililoteketea hiyo jana ni la ulinzi mkali. Mkuu wa wazimamoto hao Kadri Abdiel amenukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kwamba wingi wa wafungwa kwenye gereza hilo uliifanya iwe vigumu kudhibiti moto huo kwa haraka. Haikufahamika mara moja ni nini kilisababisha moto huo, lakini mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekuwa yakilalamikia wingi wa wafungwa katika magereza ya Cameroon ambayo yanashikilia wafungwa wengi kuliko ilivyokusudiwa wakati yakijengwa. Na baraza la kimataifa la wauguzi limesema jana Alhamisi kwamba virusi vipya vya corona vimeua idadi kubwa ya wauguzi nchini Brazil kuliko taifa lingine lolote ulimwenguni tangu kutokea kwa janga hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, baraza hilo kupitia afisa wake wa mawasiliano Richard Elliot limesema kuwa halina idadi kamili ya maafa yaliyotokea, lakini linaendelea kukusanya takwimu ambazo zitatolewa hivi karibuni. Lakini baraza la wauguzi la Brazil limeorodhesha vifo 157 vya manesi pamoja na wasaidizi wao kutokana na COVID-19 kufikia sasa. Limeongeza kwamba idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka katika siku za usoni iwapo virusi vitaendelea kuongezeka au kama kutakuwa na upungufu wa vifaa muhimu vya kujikinga. Kufikia sasa Brazil imeripoti takriban maambukizi 411,000 na vifo 25,000 kutokana na COVID-19, likiwa taifa linaloongoza miongoni mwa taifa ya Latin America. Wakati huo huo, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema jana kwamba marufuku ya kutosafiri kati ya miji iliyoathiriwa zaidi na virusi vya corona itaondolewa, huku migahawa, viwanja vya michezo pamoja na fukwe za bahari zikifunguliwa tena hapo Jumatatu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mahakama nchini Rwanda, kitengo kinachoendesha kesi za jinai, imehukumu Ladislas Ntaganzwa kifungo cha maisha baada ya kupatikana na hatia ya kuhusika kwenye mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi wa Rwanda. Ntaganzwa ambaye alikuwa mkuu wa zamani wa wilaya ya Nyakizu, jimbo la Kusini, sasa anaingia kwenye orodha ya watu mashuhuri waliohukumiwa kwenye jela ya maisha kutokana na mauaji halaiki yaliyotokea nchini humo mwaka 1994. Basi kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Ladislas Ntaganzwa ni mmoja wa vinara saba sambamba na Felicien Kabuga aliyekamatwa mwezi huu nchini Ufaransa na ambaye sasa kesi yake imeanza kusikilizwa. Mahakama ya Nyanza kusini mwa Rwanda, kitengo kinachosikiliza kesi za jinai, kimemkuta na hatia ya kuhusika na mauaji aliyofanyika kwenye wilaya Nyakizu ambaye alikuwa mkuu wake hapo mwaka 1994. Siku ya Alhamisi ilikuwa maalum kwa ajili ya kurejelea mashtaka na tuma zilizomkabili na hatimaye kuamua kesi hiyo ambayo ilionekana kuvutia hisia za watu wengi kutokana na mtuhumiwa mwenyewe kuwa miongoni mwa vinara wa mauaji ya kimbali dhidi ya Watutsi hapo mwaka 94. Wakati kesi hii ikiendelea kusikilizwa, mara zote Ladislas Ntaganzwa alisikika akiomba mahakama kupuuza upande wa mashtaka ambao awali uliendelea kudai apewe adhabu ya maisha jela. Yeye alikuwa akisema kwamba ushahidi uliotolewa na manusura wa mauaji hayo ulikuwa batili kwa sababu kwa maelezo yake manusura hao hawakuwa na ukweli katika madai waliyoyatoa. Hata hivyo, kwa muda wa masaa matatu mahakama ikisikiliza ushahidi baada ya mwingine ilitangaza kwamba Ladislas Ntaganzwa alikutikana na hatia ya kuamuru majeshi ya serikali na wanamgambo wa Kihutu wa Interahamwe kufanya mauaji ya wakimbizi wa Kitutsi 1035 waliokuwa wametafuta hifadhi kwenye kanisa Katoliki la Chahinda, parokia ya Chahinda katika wilaya ya Nyakizu kusini mwa Rwanda, ambayo alikuwa akiongoza. Mahakama imesema watu hao waliteketezwa kwa amri ya Ladislas Ntaganzwa. Baada ya hukumu hiyo, walionusulika kwenye eneo hilo walikuwa na haya: hukumu aliyopewa inamfaa kutokana na makosa aliyoyafanya. Kwanza, kungekuwepo na hukumu zaidi ya hiyo katika sheria za Rwanda, ndiyo angepaswa kupewa kwa sababu alifanya mambo mabaya sana.
Ibihano yahawe ni ibihano bigaragaza ko mu Rwanda
kutoa hukumu kwa mtu kama yule ni ishara kwamba nchini Rwanda kuna mfumo wa sheria unaofanya kazi, kwa sababu hii inatoa ahueni kwa manusura mauaji hayo. Mimi kama mtu aliyenusulika mauaji ya Chahinda ambayo aliyasimamia, nasema hukumu hii inafaa kwa mtu kama yeye. Ladislas Ntaganzwa alikamatwa tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 2015 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kurejeshwa Rwanda tarehe 23 mwezi Machi mwaka 2016. Ni miongoni mwa vinara wa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi na ni kati ya watu watano ambao Marekani awali iliweka kitita cha milioni 5 za Marekani kwa yeyote yule ambaye angesaidia kukamatwa kwao. Hukumu hii imetolewa huku Felicien Kabuga, ambaye pia alikuwa kundi moja kwenye orodha ya vinara hao wa mauaji hayo, akiwa naye ameshakamatwa na kesi yake ikiwa ndiyo imeanza kusikilizwa huko Ufaransa. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Cha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumbuka yote pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Malawi na Zimbabwe zimeanza misako ya watu waliotoroka kutoka karantini, ikihofiwa kwamba huenda wakaeneza virusi vya COVID-19 kwenye mataifa yenye mifumo dhaifu ya kukabiliana na janga hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, nchini Malawi ripoti zinasema kwamba zaidi ya watu 400 wa taifa hilo walioingia hivi karibuni kutoka Afrika Kusini wametoroka kutoka kituo maalum cha karantini kilicho kwenye uwanja wa michezo mjini Blantyre baada ya kuruka uzio au kutorokea kupitia lango kuu. Inadaiwa kwamba watu hao waliwashinda nguvu maafisa wa usalama pamoja na wafanyakazi wa afya waliokuwemo kabla ya kutoroka. Ripoti kutoka kwa wahudumu wa afya zinasema kwamba watu wapatao 46 miongoni mwao walitoroka tayari wakiwa wameambukizwa virusi hivyo. Katika nchi jirani ya Zimbabwe, msemaji wa polisi Paul Nyati amesema kwamba maafisa wa usalama wanaendelea kusaka zaidi ya watu 100 waliotoroka kutoka vituo maalum vya karantini ambavyo wageni kutoka mataifa ya nje wanahitajika kukaa kwa muda wa siku 21 kabla ya kuruhusiwa kuingia nchini. Karibu visa vyote 75 vya maambukizi wiki hii nchini Zimbabwe vimegunduliwa kwenye vituo hivyo, kwa mujibu wa msemaji huyo.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi tukielekea huko mashariki mwa DRC, mawaziri wa afya pamoja na wale wa ndani kutoka serikali ya DRC na Rwanda walijumuika pamoja na magavana wa mikoa inayopakana na Rwanda na Congo, na ni katika hali tu ya kujadili mikakati ya kuimarisha usalama pamoja na kudhibiti janga hilo la COVID-19. Basi Astel Malivika anatusilimia zaidi kuhusu mambo yalivyokuwa.
Mawaziri hao wa afya na wale wa masuala ya ndani na wengine wanaohusika na masuala ya biashara wakijumuika na magavana Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile upande wa Rubavu na upande mwingine upande wa Rwanda, wamekutana kwa siku nzima katika mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda hapa Kivu Kaskazini, kujadili kwa undani swala la virusi vya corona na vinyume vyake kwa wananchi wa nchi mbili, namna corona inavyoleta hasara kwa wananchi wao upande wa kibiashara kutokana na mipaka kufungwa. Inosa Bokele aliongoza ujumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Cette une rencontre de haut niveau, une rencontre si importante.
Mkutano ulikuwa wa hali ya juu na muhimu. Utafahamu kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda inapitia hali ngumu kuhusu afya, na ilikuwa ni muhimu kwa nchi mbili kukutana ili tuweke nanga kwa maambukizi ya corona. Kuna hatua zilizochukuliwa na kila nchi kukubaliana kwamba hili ni janga na kufunga mipaka, lakini tumezungumzia mambo hayo na mambo mengine. Tumekubaliana kwamba tutapeana taarifa kwenye mipaka kwa viongozi wetu na wale wa chini. Tunafurahi kwani tunashirikiana na tutaendelea kupeana taarifa kuhusu wagonjwa wa corona wanaovuka mipaka, na vile tuligusia swala la usalama kwenye mpaka ya nchi yetu. Mipaka inabaki ikifungwa, lakini magari inayoruhusiwa ni yale yanaobeba bidhaa pamoja na chakula, na madereva wake wanapitia vipimo kwenye wafanyakazi wetu wanaokuwa mipakani. Mawaziri hao wamesema kwamba wamekubaliana na serikali zao kupambana na corona vilivyo, kwani ni tatizo kubwa, na vile vile tatizo lingine ikiwa ni madereva kutoka nchi za Afrika Mashariki ambao kwa sasa hukutwa na virusi vya corona. Dr. Ngamije Daniel ni waziri wa afya wa nchi ya Rwanda ambaye nimezungumza naye mpakani mwa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tatizo wa dereva ni kutoka nchi zote za East Africa, kwani wana kama wengine batu mamoya mwabale ba driver bana ile ugonjwa, lakini ni kusema kama tunafanya biote tunapasha fanya juu tufanya surveillance epidemiologique mwabale ba drivers na batu bengine vile tuko nafanya population yote ya mapei ya nchi za East Africa.
Rwanda ikisema kwamba tangu corona itangazwe katika nchi yake hakuna mtu aliyefariki, na wamekubaliana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushirikiana kupambana vilivyo na corona. Wester Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Basi wakati janga la virusi vya corona likiendelea kuathiri mataifa kote ulimwenguni, wakimbizi pia hawajabaki nyuma, wengi wao wakijipata katika hali ngumu ya kiuchumi pamoja na ukosefu wa mahitaji muhimu. Kwa mujibu wa shirika linaloshughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, hatua za dharura zinahitajika katika kusaidia kundi hilo la jamii. Mwenzetu Huba Abdi akiwa Nairobi anaripoti hali ilivyo kwa baadhi yao kufikia sasa.
Suleka Abdirashid alitorokea Kenya mwaka 2000 baada ya nchi yake Somalia kukumbwa na vita. Alipata hifadhi katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma akiwa na matumaini ya kuboresha maisha yake. Yeye ni miongoni mwa wakimbizi wanaosubiri kupata uhamisho mataifa magharibi. Safari ya kufika mjini Nairobi ni kutafuta riziki akisubiri siku yake ya kuondoka ilikatika ghafla baada ya janga la corona kubisha hodi.
Nilikuwa nafanya kazi travel agency ya hapa tu Islim Madina Mall, lakini sasa venye travel ban ikakuja Kenya ikabidi nikose kazi, ikabidi nikae locked inside our house. Ndiyo imeni affect kwa sababu nilikuwa na hiyo income, though at least ilikuwa inani support, but now nikakuwa jobless.
Alitarajia kupata usaidizi kutoka kwa mashirika ya wakimbizi jinsi ya kujinasua katika minyororo ya corona kama inavyofanywa na serikali ya Kenya kwa raia wake waliojipata pabaya.
Saizi mimi mwenyewe sina kazi, nategemea mandugu zangu wenye uko ngambo, lakini pia wao wanategemea serikali yao, na hiyo ndio inatusupport sasa sisi wote.
Wakimbizi wengi wamepoteza kazi kwani biashara zao zimedorora kutokana na masharti ya Wizara ya Afya kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Teresa Moyo, mkimbizi kutoka taifa la Zambia, anaelezea masikitiko yake kutokana na janga hili.
Niko na watoto watima, chakula hakuna, na kazi ndio hii. Sasa kumefungwa kwa hii kazi, tunapeleka kumefungwa. Tuko na shida, sijapata. Nilijaribu kuuliza mama mwingine, nataka kuandikisha mimi shosho, niko na mwaka 78. Wakasema kama hauna barua huwezi. Nikakaa tu.
Ukosefu wa kitambulisho hasa kwa jamii ya Washona imewanyima fursa ya kutambulika iwapo kuna ugavi wa chakula au fedha.
Pesa inashindwa kufikia hata hawa shosho juu ya hizo ma identifications. Wanakuja wanaitisha mabarua, hakuna kitu ya kupeana. Sasa inabaki tu kila kitu tumekuwa left out. Mtu umesoma, uko na mabarua zako kwa nyumba, lakini usaidiki juu. Ukienda hawakutambui, ukienda hauna ID, ukienda una pesa ya kukupush uende mbele.
Katika mataifa ya Rwanda na Kenya, shirika la UNHCR imekuwa ikitoa msaada kwa wasiojiweza na kutoa mipango ya kuwanasua wakimbizi kutokana na janga la corona. Hata hivyo, usaidizi huo unadaiwa huenda ukawa ni wa muda kutokana na athari kubwa ya janga la corona. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kumbuka kwamba tu ni kueleze kwamba leo baadaye saa moja na nusu jioni itakuwa ni wakati wa Live Talk, ambapo utapata fursa ya kutoa mjadala na kushiriki kwa njia ya simu na mazungumzo, na vile vile kupitia mtandao wetu wa Facebook. Ikiwa mada yetu leo itazungumzia masuala nchini Burundi, ambapo sasa kuna rais mpya baada ya uchaguzi mkuu kufanyika. Kwa hivyo saa moja na nusu jiunge nasi kwenye Live Talk, na unaweza ukaendelea kutoa maoni yako kupitia mtandao wetu wa VOA Swahili kwa njia ya Facebook.
VOA Mitaani.
Basi kwenye VOA Mitaani leo ni kwamba serikali ya Kenya inatazamia kufungua tena shughuli zake za kiuchumi takriban miezi mitatu baada ya kuchipuka kwa janga la virusi vya corona, japo kwa masharti. Dola milioni 53 tayari zimetengwa na serikali kusaidia sekta tofauti katika hali ya kuinua sekta hizo ili kujiimarisha tena. Wakati hilo likitekelezwa, wananchi wameshauriwa kuchukua jukumu la kuhakikisha wanadhibiti maambukizi kwa kufuata masharti yaliyopo. Katika pwani ya Kenya, mwandishi wetu Salma Mohamed ametembelea mitaa tofauti na kutathmini kwa ujumla mipango iliyoko na namna wananchi wanavyochukulia hatua hiyo.
Kali kupitia kwa mheshimiwa rais umetangaza kwamba huenda uchumi yetu ikafunguliwa, watu warudi kazini. Lakini kabla watu wajarudi kazini, pia lazima watayarishwe kwamba kurudi kazi haimaanishi kwamba sasa corona imeisha. Corona bado iko na bado tutahitaji kufuata masharti, ikiwemo mambo ya kuosha mikono, lazima tusingatie mambo ya kusanitize, mambo ya social distancing, mambo ya mtu asiende mahali watu ni wengi. Ikiwezekana mtu abakie nyumbani, mtu akiwa na homa asitoke nyumbani, abakie pale nyumbani mpaka aweze kupona. Kwa hivyo hizo ndio vitu ambazo lazima tutayarishe watu wetu mapema, kwamba iwapo itafunguliwa lazima tufuate hiyo. Bure mambo hayatakuwa mazuri.
Ugonjwa huu unaenea kwa sababu ya mrundiko wa watu ama kusongamana kwa watu. Ni vyema mtu aelewe kwamba anapoenda kwa beach, ajue beach imejaa ama beach haijajaa. Kama beach imeanza kujaa, yeye angojee mpaka awe na nafasi ya kuweza kuingia katika hizo beaches. Na nafikiria labda ni wakati mzuri watu kuanza kwenda katika zile beach ambazo watu hawajakuwa wakienda. Kuna beaches nyingi ambazo watu hawajakuwa wakienda. Watu wamekuwa kisongamana katika Jomo Kenyatta Public Beach asif hakuna beaches zingine. Na kuna beaches nyingi sana kuanzia Kwale mpaka Lamu. Tuna beaches nyingi sana. Kwa hivyo itakuwa ni mpango wa kila mtu. Ukitaka kwenda kwa beach, unapanga ni bichi gani utakwenda kule ambapo hutapata watu wa Kirundi.
Baada ya kupata tahadhari na maelezo kutoka kwa asasi za kiserikali, hivi sasa twende mitaani tukapate maoni ya wananchi ambao wanazungumzia jinsi pigo hilo la kiuchumi linavyoendelea kuathiri. Na je, wamejiandaa vipi katika kudhibiti maambukizi ya COVID-19 iwapo shughuli za kiuchumi zitarudiwa?
Ninafanya matatu, sekta ya matatu industry. Abiria mwenyewe akikuja akikwambia nataka kwenda tauni, anasema ile pesa niko nayo kama ni 100, anasema niko na 70, kwa sababu uchumi wake umeathirika. Hata kama yuenda kazini, ile kazi hakuna kazi, hakuna kitu anapata. Akitoka nyumbani aende town hivi arudi, hakuna kazi, manake Wahindi wamefunga makazi yao yote. Mimi ile kitu naomba serikali yetu ya Kenya, Mr. President Uhuru Kenyatta, ile kitu naomba kama unaweza tusaidia sisi, ni ujali mwananchi wa kawaida. Msianze sijui mambo na siasa, tuachaneni na siasa sasa hivi, tufikirie mambo na corona. Corona ndio inaleta shida saa hii. Mimi nitoke hapo kishanifungulia mpaka nitoke hapa niende nyumbani, nimpate nyanya yangu iko pale nyumbani, na nimetoka Mombasa, na kama niko na huo ugonjwa na mwambukusa nyanya yangu, tutakuwa tunatengeneza nchi ama tunauza uchumi wa nchi.
Mimi naweza support hiyo maoni ya serikali, kama watafungua mipaka, at least makastoma wanaweza kuja kununua, manake zito za mabagi, na saa hii watu hawasafiri, na mabagi lazima watu wanunue wakienda bara. Sasa hivyo tukifunguliwa itakuwa ni jambo la muhimu sana. At least watu hao wanaweza toka kaunti zingine kama vile Kilifi, wale wanaweza kuja kutupromote huku. Maanake saa hii hakuna biashara inaendelea. Tunateseka tu, hata hakuna biashara iko saa hii. Kwa hivyo naweza support maoni yake kama kutafunguliwa. Kulingana na maoni yangu mimi naona saa hii tushakubali matokeo, tunaendelea kufuata sheria. Kama ni kuvaa maski tunavaa tayari. Kwa hivyo hata kukifunguliwa naona ni sawa, mimi tutaendelea kufuata masheria tayari.
Nafikiri kwanza ilikuwa ni hatua nzuri kwa serikali yetu kuchukua kufanya maamuzi kama hayo, kwa sababu pengine walikuwa wanaiga mataifa mengine vile amefanya, kuona kwamba wacha tujaribu hiyo pia hapa kwetu. Lakini kwa kipindi ambacho tumefungiwa kwa ndani na kutokusafiri, tayari tumeona athari ambazo zimejitokeza uchumi, pia ataacha uchumi wa nchi, sisi wenyewe kama wananchi katika kazi zetu za kila siku napata kwamba tumepata changamoto nyingi. Kwa hiyo wazo la rais kusema kwamba tutarudi katika shughuli zetu za kawaida, nafikiri ni wazo zuri. Kimaoni yangu naweza nikasema kwamba hatuwezi tukangoja mpaka ile siku tumesikia kwamba corona imekwisha kabisa ndio tuseme sasa tutaanza kurudi kazi zetu. Kitu ni kwamba watu wamehamasishwa vya kutosha, na sasa hivi nafikiri kila mmoja anajua njia za kufuata: kuvaa barakoa, kuosha mikono, kukaa mbali na wengine. Kwa hiyo ni kujaribu kurudi, tutaanze kuzuia tena kurudi katika maisha ya kawaida, lakini hivyo hivyo tukizingatia masharti mpaka ule wakati ambapo tutahisi kwamba kila kitu kimetulia. Uchumi utachukua muda. Huu mwaka wote naweza nikasema mwaka 2020 wote utaisha hivi hivi. Pengine tuangalie 21 mwaka ujao mambo yatakuwa vipi, lakini mwaka huu umeshaathirika na itabidi tukubali tuturudi pole pole kama taifa, kama wananchi. Kweli ni kwamba mwaka mzima umeharibika na itabidi tutuvumilie tu katika hali ambazo zitakuwa, lakini naona ni wazo zuri watu wakirudi katika shughuli za kawaida, manake hatuwezi tukavumilia tena kukaa ndani hivi.
Kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Kiongozi wa upinzani nchini Burundi, Agathon Rwasa, jana Alhamisi aliwasilisha kesi mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika wiki iliyopita. Katika hoja yake aliyoiwasilisha kwa mahakama ya kikatiba mjini Bujumbura, Rwasa anasema ana ushahidi wa kutosha kuonyesha kwamba zoezi hilo liligubikwa na dosari mbalimbali. Waendesha mashtaka mjini Minneapolis, jimbo la Minnesota hapa Marekani, wamesema kwamba bado hawajafikia uamuzi wa kuwafungulia mashtaka maafisa wanne wa polisi ambao wanashutumiwa kuhusika kwa njia moja au nyingine na kifo cha mwanamume Marekani mweusi George Floyd, kilichotokea katika mazingira yaliyoibua utata mkubwa hapa Marekani katika siku mbili zilizopita. Na mipango ya taasisi za kifedha za kimataifa ya kusamehe mikopo baadhi ya mataifa maskini duniani yakiwa ni pamoja na yale ya bara la Afrika yanayokabiliwa na wakati mgumu kwa sasa, ilipiga hatua kubwa jana Alhamisi kutokana na mikakati iliyowekwa licha ya ukosoaji kwamba huenda isifaulu.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Mridhi, producer CD Chubahiro, jina langu Harrison Kamau, ikikutakia siku njema popote ulipo.